Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី10ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបើកទ្វារសម្រាប់ការចរចាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
តុលាការអាមេរិកសម្រេចទុកកម្មវិធីការពារជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងដែលហៅថាដាកាឲ្យនៅដដែល
អាញាធោភូមិជាប្រកាន់ជាផ្លូវការអ្នកកសាតពីអ្នកនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
កូរ៉េខាងត្បូងចង់យកឱកាសការចូលរួមរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងកីឡាអូឡាំពិកដើម្បីជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមបានអាងថាឆ្មាំគុកបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើរូបលោកលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខក៏បានទទួលដំណឹងពីការវាយដំទៅលើរូបរាងកាយរបស់កូនក្តីលោកផងដែរ
ខាងវីនេះប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់មិនដែរថានៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនានាតឡាការកម្ពុជាលោកកឹមសុខលើកឡើងថាមានការវាយដំគាត់
នឹងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាចិនកំពុងតែពង្រឹកនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណលោកប្រធានសភាកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកចង់ធ្វើការចរចាទល់មុខគ្នាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong-unក៏ប៉ុន្តែទោះតែមានការបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌខ្លះសំណើធ្វើការចរចារបស់លោកប្រធាននៃសម្ដីមុនជាមួយសមាភិកីកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកអ្នកការទូតមកពីប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបានធ្វើការចរចាជាផ្លូវការលើកទី1របស់ពួកគេចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2015មកប្រធាននៃសម្ដីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថាជំនួបកំពូលទ្វេភាគី1គួរតែបានផលច្រើនជាងការជួបគ្នាជាធម្មតាលោកមុនបានថ្លែងថាជោគជ័យតាមកម្រិតណាមួយត្រូវតែមានការធានារ៉ាប់រងនឹងមុនលោកអង្គីធ្វើការចរចាជាមួយលោកគីមជុងអ៊ុននៅក្នុងការប្រជុំកំពូលការប្រឆាំងអង្គភាពនៅឯភូមិសន្តិភាពប៉ាន់មុនជុំដែលជាកន្លែងអព្យាក្រឹតនៅក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលបែងចែកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយទៅកាន់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅខែក្រោយនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងភាគីទាំងពីរនេះក៏បានយល់ស្របគ្នាធ្វើការចរចាខាងយោធាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងយោធានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានស្នើឲ្យមានការជួបជុំគ្នាមួយលើកទៀតនៃពួកសមាជិកក្រុមគ្រួសារបែកខ្ញែកគ្នាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដែលបានបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះឲ្យបានប្រព្រឹត្តទៅនៅខែក្រោយនៅពេលចូលឆ្នាំថ្មីតាមចន្ទគតិនៅពេលដែលការប្រកួតកីឡានៅភ្យុងឆាងនៅតែមានធ្វើនៅឡើយនោះ
ជ័យក្រុមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានបញ្ជារដ្ឋបាលរបស់លោក Donald Trump ឲ្យទុកឲ្យនៅដដែលនៅកម្មវិធីមួយដែលការពារមិនឲ្យមានការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់សែននាក់ដែលចូលមកក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កាលពីពួកគេនៅជាកុមារកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះលោកប្រធាននាយកដី Trump បានបញ្ចប់នៅកម្មវិធីមួយដែលគេស្គាល់ថាកម្មវិធីសកម្មភាពអាកការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកូម៉ាដែលហៅកាត់ថាដាកានិងបានទុករយៈពេល6ខែឲ្យសភាស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់មួយសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រហែល800,000នាក់នេះ ចៅក្រមតុលាការប្រចាំស្រុកមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចគាំទ្រក្រុមបុគ្គលនិងស្ថាប័ននានាដែលក្នុងនោះមានទាំងសាកលវិទ្យាល័យ University of California ផងដែរដែលបានប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាមានបំណងចង់បញ្ចប់កម្មវិធីដាកានេះចៅក្រមរុកនោះបាននិយាយថាកម្មវិធីដាកានេះត្រូវតែទុកឲ្យនៅដដែលរហូតទាល់តែការតវ៉ាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ជាមុនសិនតុលាការបានបញ្ជាក់ថាភាគីដើមម្ដងបានបង្ហាញថាពួកគេនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើកម្មវិធីនេះត្រូវបញ្ចប់និងបានបន្ថែមទៀតថាសាធារណជននឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីនេះប្រសិនបើកម្មវិធីនេះនៅតែបន្តការសម្រេចរបស់តុលាការឲ្យទុកកម្មវិធីដាកានេះឲ្យនៅដដែលនឹងមានសុពលភាពនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយតុលាការបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះគឺកើតមានឡើងនៅគ្រប់រដ្ឋនិងដែនដីទាំងអស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកខ្សែពីអ្នកនៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសភូមាបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការហើយពីបទរំលោភលើច្បាប់ការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសនេះពួករដ្ឋអាជ្ញាបានដាក់ការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកវ៉ាឡុននិងលោកចូសូអ៊ូនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងការចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយក្នុងតុលាការមួយក្នុងទីក្រុងរ៉ាងហ្គូនអ្នកសារព័ត៌មានពីរនាក់នេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូនៅក្រៅប៉ូលីសពីរនាក់បានប្រគល់ឲ្យពួកគេនៅឯកសារសម្ងាត់នៅពេលបរិភោគអាហារពេលយប់មេធាវីរបស់អ្នកកសារទាំងពីរនាក់នេះនិយាយថាចៅក្រមបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើតាមសំណើសុំរបស់លោកដែលសុំឲ្យមានការដោះលែងកូនក្តីលោកដោយមានការបង់ប្រាក់នៅក្រៅឃុំក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមរូបនេះបានសន្យាថានឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចមួយនៅក្នុងសវនាការលើកក្រោយមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែមករាខាងមុខនេះបរិសទាំងពីរអ្នកនេះបានជួបក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រកបដោយការរំភើបចិត្តជាមួយពួកសមាជិកនៃគ្រួសារពួកគេនៅក្រោយសវនាការនេះនឹងមុនពេលពួកគេត្រូវនាំខ្លួនទៅកាន់ពន្ធនាគារវិញនៅខាងក្រៅសាលតុលាការអ្នកកសាតរាប់សិបអ្នកស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ខ្មៅបានធ្វើការប្រជុំរាល់នេះមួយដើម្បីគាំទ្រលោកវ៉ាឡុននិងលោកចូស៊ូអ៊ូដោយអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះមានកាន់សញ្ញាប្រកបដោយអក្សរសរសេរថាវិជ្ជាជីវៈសរសេរកសាតមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មទេ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាការធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាគោលបំណងរយៈពេលវែងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិរដូវរងានៅក្នុងទីក្រុងព្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនាខែក្រោយនិងដើម្បីចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនឹងការចរនៃការពិភាក្សាបែបយោធាលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានឆ្នាំថ្មីថាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើនៅពេលនេះគឺការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរមានភាពប្រសើរឡើងដោយបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការចរចាដូច្នេះកូរ៉េខាងជើងអាចត្រឡប់មកកាន់តុចរចាឡើងវិញសម្រាប់ការធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកមូនជេអ៊ីនបាននិយាយថាការឯកភាពគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរដែលសម្រេចបានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចពិភាក្សារវាងកូរ៉េទាំងពីរគឺជាជំហានវិជ្ជមានដំបូងមួយដែលអាចជំរុញឲ្យមានការបញ្ចប់នូវភាពកុខ្លើនបាននិងឲ្យមានការវិវត្តផ្នែកការទូតក្រោយពីគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នាអស់រយៈពេល11ម៉ោងមកភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅខ្សែទូតសាស្ត្រទំនាក់ទំនងក្នុងគ្រាមានអាសន្នរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនិងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាយោធាដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនិងជៀសវាងនូវជម្លោះណាដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមបានអះអាងថាឆ្មាំគុកបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើរូបលោកក្រុមអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាចិនកំពុងតែពង្រឹងនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មេគង្គនិងសេចក្តីរីកាអំពីការចាប់ផ្ដើមដកខ្សត់ខ្សោយវិស្វករ NASA មួយរូបលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃ នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអះអាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗដែលលោកចង់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញនឹងចាប់ផ្ដើមបាក់ស្រឡាញ់រូបលោកនិងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនចំណាក់ស្រុក Sierra Leone ដែលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគសង្គមលោកកឹមសុខដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរឿងក្តីក្តាំងជាមួយលោកហ៊ុនសែនបានត្អូញត្អែរប្រាប់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះថាឆ្មាំពន្ធនាគារបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើរូបលោកមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកកឹមសុខថាការវាយដំទៅលើកូនក្តីរបស់លោកគឺជាអំពើខុសច្បាប់ហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តត្រូវមានទោសទណ្ឌលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគជាប់ឃុំលោកកឹមសុខនៅថ្ងៃពុធនេះអះអាងប្រាប់ចៅក្រមក្នុងតុលាការកំពូលថាលោកត្រូវបានឆ្មាំគុកព្រៃសវាយដំទាត់ធាក់រាងកាយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអានសៀវភៅនិងសារព័ត៌មាននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មេធាវីការពារក្តីនិងការរីការរបស់ព័ត៌មានក្នុងស្រុកអ្នកវិភាគសង្គមកឹមសុខត្រូវបានតុលាការកំពូលនាំខ្លួនដើម្បីចូលសវនាការលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកតែក្រោយមកតុលាការកំពូលបានបដិសេធលើសំណើនៅក្រៅឃុំនោះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសវនាការដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការថតសម្លេងឬរូបភាពលោកកឹមសុខបានត្អូញត្អែរប្រាប់ចៅក្រមនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាលោកត្រូវបានឆ្មាំគុកក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរបើការវាយដំទាត់ធាក់លើរាងកាយរបស់លោកលោកកឹមសុខត្រូវបានវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ស្រង់សម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងយកឯកសារចូលគេមិនឲ្យអានសៀវភៅកាសែតឬកាន់ប៊ិចសរសេរអ្វីទេពេលនោះមន្ត្រីឈ្មោះណាត់វណ្ណៈនិងមន្ត្រីម្នាក់ទៀតបានធាក់និងវាយខ្ញុំលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើទោះជាលោកមិនបានចូលរួមក្នុងសវនាការនៅពេលព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលដំណឹងពីការវាយដំលើរូបរាងកាយរបស់កូនក្តីលោកផងដែរមេធាវីរូបនេះក៏បានបន្តថាលោកនឹងណាត់ជួបកូនក្តីរបស់លោកក្នុងពន្ធនាគារនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហានេះ
ខ្ញុំឮខាង VOD ប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងដែរថានៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពតឡាការកំពូលលោកកំសុខលើកឡើងថាមានការវាយដំគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួបលោកកំសុខនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពីតាមមកពីបញ្ហានេះតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសិនបើមានការវាយតប់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលវាយតប់ហ្នឹងគឺ
មេធាវីជួងជងីបញ្ជាក់បន្ថែមថាពាក្យបណ្ដឹងមួយនឹងអាចដាក់ជូនតុលាការក្រោយពីកិច្ចពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកចំពោះការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដូច្នោះអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកនៅមុនីជូតបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាតុលាការកំពូលពិតជាបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសំណើក្រៅឃុំរបស់លោកកឹមសុខពិតមែនហើយតុលាការក៏បានបដិសេធសំណើនោះផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានដឹងអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយលោកកឹមសុខក្នុងពន្ធនាគារនោះទេអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះ
អូចំពោះរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងអំពីតុលាការនៅក្នុងអង្គសវនាការណាបានដឹងទេចឹង
បាទ
ព័ន្ធសវនាការហ្នឹងយើងអត់បានដឹងបានដឹងតែស្ដីសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹង
VOA មិនអាចទំនាក់ទំនងមន្ត្រីពន្ធនាគារព្រៃសរនិងអ្នកនាំពាក្យនៃនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារគឺលោកសនកៅបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកវិភាគកឹមសុខដែលគេស្គាល់ថាធ្លាប់បាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃមាត់នាពេលកន្លងមកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែលើរឿងក្តីក្តាំចោទថាបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់អ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកកែមលីនៅក្នុងសវនាការនាពេលកន្លងមកលោកកឹមសុខក៏ធ្លាប់បានស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលឆ្លើយតទល់នឹងលោកនៅតុលាការផងដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធដោយមេធាវីតំណាងរបស់លោកហ៊ុនសែននិងតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់និងសកលលោកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាតំបន់មេគង្គកំពុងក្លាយជាមុខព្រួញអធិភាពក្បែររបងផ្ទះរបស់នីអាស៊ីមួយនេះដើម្បីបង្កើនការជឿទុកចិត្តនិងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលយូរលោកអ៊ុនឆេនប៉ូនៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2016ក្នុងពេលដែលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំជាលើកទី1នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាង LMC លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកឺឆាងបានពោលពីពាក្យស្លោកប្រជាប្រិយមួយឃ្លានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលថានៅពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមតិចៗទាំងពួងពូនគ្នាជាធ្លុងតែមួយវានឹងមានកម្លាំងស្មើនឹងខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងលោកលីកឺឆាងបានថ្លែងនៅគ្រានោះទៅកាន់មេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គបង្កប់នៅបង្ហាញនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃនយោបាយការបរទេសចិនពេកាំងមកលើតំបន់ទន្លេមេគង្គតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងជាមួយនឹងគោលដៅផ្សារភ្ជាប់និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់បើទោះជាមុននេះមិនសូវមានឈ្មោះបោះសម្លេងដោយគម្រោងការធំផ្សេងទៀតរបស់ចិនគឺគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ BOR យ៉ាងណាក្ដីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងត្រូវបានណែនាំផ្ដួចផ្ដើមគំនិតចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2014មុននឹងសម្រេចចេញជារូបរាងនៅឆ្នាំ2015ជាផ្លូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងកំណត់ខ្លួនឯងថាជាយន្តការប្រភេទថ្មីមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់អនុតំបន់ក្នុងគោលដៅឆ្ពោះទៅរកការកសាងសហគមន៍មួយដែលមានអនាគតរួមក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសមេគង្គឡានឆាងកិច្ចប្រជុំស្រដៀងគ្នានេះនៃមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសមេគង្គឡានឆាងបានប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធដែលកម្ពុជានិងចិនបន្តធ្វើជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំនិងមានការពិភាក្សសារនឹងអនុម័តគម្រោងការ5ឆ្នាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងក៏ដូចជាការលើកឡើងនៅរបៀបវារៈមួយចំនួនរួមមានការគ្រប់គ្រងដងទន្លេនិងការចាត់ចែងរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាស្រ័យនឹងដងទន្លេមេគង្គផងដែរមានប្រភពពីតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេប្រទេសចិនទន្លេមេគង្គដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាឡានឆាងតាមសូសៀងចិនហូរកាត់ធ្លាក់ពីប្រទេសចិនពុះជ្រែកបណ្ដាប្រទេសទាំង5នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដីគោកនឹងផ្ដល់ជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនអាហារនិងប្រភពទឹកដល់ប្រជាជនប្រមាណ300លាននាក់មកពីជាង100ក្រុមជាតិពន្ធុនេះបយងតាមមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF រាល់វិធានការនានាដែលទៅធ្វើនិយត្តកម្មគ្រប់គ្រងផ្ទៃទន្លេដោយយ៉ាងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមមានផលប៉ះពាល់ជាសារវ័នដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតរស់នៅនៅតាមតំបន់ដងទន្លេរាល់វិធានការនានាដែលទៅធ្វើនិយត្តកម្មគ្រប់គ្រងផ្ទៃទន្លេដោយយ៉ាងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមមានផលប៉ះពាល់ជាសារវ័នដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតរស់នៅនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេលោក Milton Osborne ប្រវត្តិវិទូជំនាញកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាលោកមើលឃើញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងថាជាគម្រោងការរបស់ចិនក្នុងការដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងរាល់កិច្ចការនានាទាក់ទងនឹងទន្លេមេគង្គអ្នកជំនាញជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមទាំងស្រុងយ៉ាងដូចនេះថាតាមរយៈការនេះចិនអាចស្វាស្វែងរកភាពស្របច្បាប់ដល់រាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងបន្ទាត់ព្រំដែនរបស់ខ្លួនបូករួមនឹងការបិទជាក់ស្ដែងដែលថាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋចិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេខ្សែទឹកខាងក្រោមប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកនៃអង្គការថ្នាក់អនុតំបន់មួយទៀតគឺគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ MOC ដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1995និងដែលប្រទេសចិនបដិសេធមិនព្រមចូលរួមលោក Milton Osborne និយាយថាការបង្កើតនូវក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពអសកម្មនិងកង្វះសិទ្ធិអំណាចរបស់គណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គ MOC តែលោកមិនមានសន្តិធិនិយមនោះទេថាគំនិតដូចផ្ដោមមេគង្គឡានឆាងអាចនឹងជួយធានានិរន្តរភាពនៃប្រព័ន្ធបរិស្ថានជីវៈចម្រុះក្នុងអាងទន្លេមេគង្គលោក Elliot Brennan អ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យលើកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រាប់កាសែត South China Morning Post កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងបើសិនជាប្រទេសចិនទទួលបាននូវជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងតំបន់មេគង្គនោះវានឹងផ្ដល់ជាមូលដ្ឋាននិងលទ្ធភាពដល់ប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះបន្សាយនូវឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដល់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលតែម្ដង VOA មិនអាចស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីសំណាក់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញបានទេនៅសប្ដាហ៍នេះប្រទេសចិនបានប្រកាសសារចុះសារឡើងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងកំពុងក្រំកិលបោះជំហានទៅមុខគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាំងពីពេលដែលវាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយខ្លួនបដិញ្ញាក្នុងការអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះជាមួយនឹងគោលនយោបាយការទូតអ្នកជិតខាងល្អក្នុងបរិបទមេគង្គឡានឆាងនៅក្នុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍នេះចិននិងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកមេគង្គឡានឆាងដូចជាកម្ពុជានិងឡាវបានប្រញាប់ប្រញាល់បង្ហើយការព្រមព្រៀងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ចិនដល់គម្រោងនានាក្នុងប្រទេសទាំងពីរហើយបើគេគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះលេខាធិការដ្ឋានថ្នាក់ជាតិដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការមេគង្គឡានឆាងត្រូវបានបង្កើតរួចរាល់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំង6កាលពីខែកញ្ញាទៀតសោតវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមកពីបណ្ដាប្រទេសទាំង6ដែលភាគច្រើននៃពួកគេមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋបានរួមគ្នាបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសកលដើម្បីសិក្សាតំបន់មេគង្គ GCMS ដើម្បីផ្ដល់ជាប្រឹក្សាដល់រដ្ឋសមាជិកមេគង្គឡានឆាងលើវិស័យអតិភិបនានាកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកឺឈាងបានសរសេរលិខិតមួយនិយាយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងនិងដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Khmer Times ខណៈដែលលោកត្រូវមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំកម្ពុជាលើកទី2និងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងលិខិតនោះលោកលីកឺឈាងបានសរសេររៀបរាប់ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងបរិបទសកលនៃការរីកឡើងប្រតិកម្មទប់ទល់នឹងចរន្តសកលភាវូបនីយកម្មនិងគោលគំនិតគាំពៀននិយមបូករួមនឹងកង្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីចុងបូព៌ាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងក្នុងនាមជាធាតុផ្សំមូលដ្ឋាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថ្នាក់តំបន់គឺមិនគ្រាន់តែបង្រួមគន្លាតនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសមាហរណកម្មអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ពង្រឹងផងដែរនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបណ្ដាប្រទេសនៅអត្តកូលខាងត្បូងនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការជំរុញឲ្យមានសកលភាវូបនីយកម្មសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលបើកទូលាយមានការបូកបញ្ចូលនិងមានតុល្យភាពលោកពូសុវិនដាអ្នកវិភាគកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ East China Normal Universityក្នុងទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាក្នុងនាមជាប្រទេសនៅប៉ែកខាងលើជាប្រភពនៃទន្លេមេគង្គប្រទេសចិនទំនងជានឹងកំពុងយកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គជាគំរូសម្រាប់ការធ្វើស្ថាប័ននុពាណិជ្ជកម្មពហុភាគីនិយមរបស់ខ្លួននៅបង្ហាញប្រាប់ពិភពលោកថាខ្លួនមិនស្រវាស្រទិញចាប់យកអនុត្រភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់នោះឡើយ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គផ្ដល់លទ្ធភាពដល់សមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងការដាក់ប្រទេសចិនឲ្យស្ថិតក្នុងបរិបទនៃសហប្រតិបត្តិការតាមបែបឋានៈស្ថាប័នរូបនីយកម្មដែលអាចកាត់បន្ថយលទ្ធភាពដែលចិនអាចប្រកាន់យកសមត្ថភាពជាឯកតោពិសេសណាមួយហើយនេះក៏អាចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតាំងចិត្តដែលអនុវត្តដោយខ្លួនឯងរបស់ចិនចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គដែលស្របគ្នានឹងការទន្ទឹងនឹងជាប់មាត់របស់ខ្លួនអំពីការពិវត្តដោយសន្តិភាព
អ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិកម្ពុជារូបនេះក៏បានបន្តដែរថា
ទន្លេដែលមានសក្តានុពលនៃចំនួនមួយនេះនឹងបែរត្រឡប់មកផ្ដល់ជាប្រតិកម្មប្រឆាំងចិនវិញបើសិនជាប្រទេសមួយនេះគ្រប់គ្រងខ្សែទឹកមិនត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសម្អាតដោយឯកតោពីទីនៅគណៈណាមួយដែលមានចរិតដើរបញ្ច្រាស់ពីវោហារស័ព្ទរបស់ខ្លួនអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសន្តិភាព
ដោយដកតែប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនចេញបណ្ដាប្រទេសមេគង្គឡានឆាងដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានមិនមានការជាប់ជំពាក់វែកវិនក្នុងចំនួនដែនទឹកដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថាប្រទេសចិនជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងតែអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរូបមន្តឯកច្ឆន្ទកុងសង់ស៊ីដែលត្រូវមានការឯកភាពពីរដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស
់យើងថាពីព្រោះនៅនេះជាអង្គការភាគច្រើនសំដៅទៅលើសង្សុំសំដៅទៅលើការអភិវឌ្ឍដោយជាតិភាពហើយនឹងអីវេលវិញរបស់ភាគអង្គយើង អានេះគឺសារៈសំខាន់អត់បីហ្នឹងហើយតើកម្ពុជាបានអីពីនៅក្នុងនោះគឺយើងមានវិនិយោគទៅលើវិស័យការតភ្ជាប់ហើយថ្មទឹកយើងជីកផ្លៃទឹកនិងសត្វទឹកនិងកន្លែងប្រភពស្ដាប់ទឹកហើយនឹងធម្មពលដើម្បីរក្សាឲ្យការប្រើប្រាស់ធម្មពលហ្នឹងវាអស់ចំណាយទឹកហើយពីមកប្រដាក់ទុនដើម្បីឲ្យមានការងារធ្វើច្រើន
ប្រទេសចិនកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងនាមជាតួអង្គដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងបរិបទនៃចំនួនជាច្រើននៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែជាប្រទេសផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានធំជាងគេនៅប្រទេសឡាវប្រទេសចិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលមានការបង្ក្រាបនយោបាយដ៏កម្រោលនារយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះដោយខ្លួនជាប្រទេសនៅផ្នែកខាងលើនៃទន្លេប្រទេសចិនដែលជាម្ចាស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបែរជាទទួលបានការអរគុណអំពីប្រទេសដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមនៅពេលដែលខ្លួនបានសម្រេចបើកទ្វារទឹកជួយស្រោចស្រង់គ្រោះរាំងស្ងួតនៅតំបន់ឥណ្ឌូចិនកាលពីរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាការទូតកុងគៀនោះរាជការពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឈេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1969អវកាសយាននិកអាមេរិកលោក Neil Armstrong បានក្លាយជាជនទី1ដែលបានឡើងទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទរូបភាពនោះបានផ្ដិតជាប់នៅក្នុងការចងចាំរបស់ក្មេងស្រីជនជាតិ Costa Rica ម្នាក់ខណៈដែលនាងមើលទិដ្ឋភាពនោះតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របស់អ្នកជិតខាងរបស់នាងអ្នកស្រី Vero Balades Il Lasses នៃ VOA បញ្យល់ពីមូលហេតុដែលការឡើងទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃមាគ៌ាទៅកាន់ទូនីតិរបស់អ្នកជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រី Sandra Kaufman នៅក្នុងទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំអាយុ7ឆ្នាំពេលខ្ញុំឃើញអប៉ូឡូចុះនៅភពព្រះច័ន្ទខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងនោះដែរខ្ញុំប្រាប់ម្ដាយខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ទៅភពព្រះច័ន្ទខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងដំណើរជីវិតខ្ញុំនិងការដែលខ្ញុំជួយដល់ការសិក្សាពីអាត់កំបាំងនៅទីអវកាស
អ្នកស្រី Sandra Kaufman ធ្វើជាអនុប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីនៅ NASA បាន25ឆ្នាំហើយអ្នកស្រីស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រីជាមេដឹកនាំដ៏តិចតួចនៅ NASA អ្នកស្រីមានមោទនភាពចំពោះក្រុមការងាររបស់ខ្លួនដែលធ្វើការលើកាយយុទ្ធអវកាស Hubble និងកាយរណបហោះជុំវិញកន្លងភពអង្គារអ្នកស្រីក៏លើកទឹកចិត្តក្មេងស្រីឲ្យធ្វើការក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែរ
What I have been trying to do for
អ្វីដែលខ្ញុំបានព្យាយាមធ្វើជាយូរមកហើយគឺផ្ទៃចំណេះដឹងដល់ក្មេងស្រីទាំងនោះព្រោះថាមិនមែនដោយសារតែអ្នកជាស្រីអ្នកមិនអាចក្លាយជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬវិស្វករបាននោះទេ
អ្នកស្រី Kaufman កើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រតែអ្នកស្រីបានការលើកទឹកចិត្តពីម្ដាយដែលជួយអ្នកស្រីជំនះលើការរើសអើងភេទដែលបានជួបប្រទះកាលពីនៅជានិស្សិតវិស្វកម្មនៅពេលអ្នកស្រីនឹងគ្រួសារចេញពី Costa Rica មកនៅរដ្ឋ Virginia អ្នកស្រីបានរៀនសូត្រនៅមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Goddard របស់ NASA ក្បែររដ្ឋធានី WashingtonWorking
at NASA ធ្វើការនៅ NASA អាចឲ្យខ្ញុំផលិតនិងធ្វើតេស្តលើឧបករណ៍សហការជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានទេពកោសល្យនិងបង្កើតបេសកកម្មថ្មីសម្រាប់រុករោដនៅអវកាសខ្ញុំធ្វើការជាមួយមនុស្សអស្ចារ្យជាច្រើនដែលគិតពីអ្វីៗដែលគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយពួកគេជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំរាល់ថ្ងៃ
អ្នកស្រីក៏ជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តគេម្នាក់ដែរកាលពីខែមីនាអ្នកស្រីស្ថិតក្នុងចំណោមស្ត្រី3នាក់ដែលត្រូវបានប្រទេសកំណើតរបស់អ្នកស្រីដាក់រូបអ្នកស្រីលើតែមប្រៃសណីយ
We need the diversity. We think different.
យើងត្រូវការភាពចម្រុះ។យើងមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នា។យើងត្រូវការមនុស្សគំរូដែរ
។អ្នកស្រី Kaufman គ្រងនឹងបង្កើតមូលនិធិមួយដើម្បីជួយក្មេងៗជំនះឧបសគ្គ
។ Life is never easy.
ជីវិតមិនងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពដែលអ្នកកើតមកមិនគួរកំណត់អនាគតរបស់អ្នកទេអ្នកជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកត្រូវកំណត់គោលដៅឲ្យខ្ពស់ហើយត្រូវមានគោលដៅបន្តបន្សំជាប់រហូត
បច្ចុប្បន្ននេះវិស្វកររូបនេះបានសម្រេចការងារសំខាន់មួយទៀតក្រៅពីគេដាក់រូបអ្នកស្រីលើតាមប្រិយសនីហើយអ្នកស្រីក៏បានចូលជាសមាជិកសមាគមវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិកកូស្តារីកាដែលធ្លាប់បដិសេធមិនទទួលស្ត្រីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអះអាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍ក្មេងៗដែលលោកចង់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញនឹងចាប់ផ្ដើមបាក់ស្រឡាញ់រូបលោកនិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនចំណាក់ស្រុក Sierra Leone ដែលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញចាប់ផ្ដើមជីវិតជាថ្មីតទៅនេះលោកឈឹមសមីនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រធានក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្ដល់សក្ខីកម្មថាអ្នកនិពន្ធសំណុំឯកសារត្រឹមរុស្ស៊ីព្រួយបារម្ភអំពីការគំរាមរោគប្រយោជន
៍របាយការណ៍មួយរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិករៀបរាប់លម្អិតអំពីយុទ្ធនាការជាឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅបរទេស
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការតាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសចិននិងសហភាពអឺរ៉ុប
ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហាក់មិនមានការវិវត្តទៅមុខនោះទេ
តទៅនេះលោកឈឹមសមីនិងលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ទាល់ចាសូមអញ្ជើញលោកសមីតមុន
អរគុណប្រធានក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវមួយដែលជួលអតីតចៅបរោះអង់គ្លេសម្នាក់ឲ្យស៊ើបអង្កេត Donald Trump នៅពេលគាត់ធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការមួយរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះបានប្រគល់សំណុំឯកសារមួយអំពី Trump ទៅឲ្យការិយាល័យ FBI ពីព្រោះលោកខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់អំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិកាលពីខែអង្គារលោកស្រី Diane Feinstein សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទនៃសក្តិកម្មបិទទ្វារដោយលោក Glenn Simpson សហអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Fusion GPS បានធ្វើចំពោះគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាក្រុមហ៊ុនរបស់លោក Simpson បានជួលលោក Christopher Steele ឲ្យផលិតសំណុំឯកសារនេះហើយជាដំបូងឡើយបានទទួលប្រកាសពី website អភិរក្សនិយមមួយហើយបន្ទាប់មកបានទទួលសហយពីពួកប្រជាធិបតេយ្យហើយមានរូបមញ្ចូលទាំងក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតជួនលោកស្រី Hillary Clinton គូប្រជែងរបស់ Trump ផងដែរបើតាមឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃសក្តិកម្មនេះលោក Simpson បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភាអាមេរិកថាលោក Steele ព្រួយបារម្ភថាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកម្នាក់ត្រូវគំរាមរោគប្រយោជន៍
របាយការណ៍មួយរបស់សហភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានបង្កើនការវាយប្រហារលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទាំងនៅបរទេសរបាយការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងតបតពហុផ្នែកមួយដែលចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះជាអ្វីដែលរបាយការណ៍នេះថាជាកង្វះខាតរបស់លោក Donald Trump ផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនឹងការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាដែលជាទិសដៅវាយប្រហាររបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរបាយការណ៍កម្រាស់206ទំព័រនេះបានកត់ត្រាយ៉ាងលម្អិតនៅឥទ្ធិពលជាច្រើនដែលរុស្ស៊ីបានពង្រាយនៅបរទេសរបាយការណ៍នេះក៏បានកត់ត្រាលម្អិតអំពីការគាបសង្កត់និងអំពើហិង្សារាប់សិបឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកVladimir Putin ផងដែរជានេះទៅទៀតរបាយការណ៍នេះបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធានការដែលបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះមានទាំងវិធានការរបស់ប្រទេសនីមួយៗនិងទាំងវិធានការរបស់អង្គការផ្សេងៗដូចជាអង្គការអូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើម
The Voice of America, VOA ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបាននាំជាមួយលោកនៅសារសំខាន់សំខាន់ពីរសារមួយគឺអំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ធំធេងរវាងប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងការបដិញ្ញារបស់លោកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះសារមួយទៀតគឺការព្រមានកុំឲ្យប៉ាន់ប្រមាណស្ទើរអំពីកង្វល់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនឹងការតបប្រមល់ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងកន្លែងឯទៀតឯទៀតជាមួយអ្វីដែលមនុស្សច្រើនអ្នកយល់ឃើញថាជាការរកស៊ីពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌នៃប្រទេសចិនដូចជាការរឹតបន្តឹងវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យច្រើនដែលមិនបានត្រូវរារាំងក្នុងប្រទេសឯទៀតឯទៀតលោក Mathieu Ducatel នាយករងនៃកម្មវិធីអាស៊ីនឹងប្រទេសចិននៅឯក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃទំនាក់ទំនងបរទេសបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Macron ទៅហួសពីប្រទេសបារាំងទៅទៀតលោក Ducatel បានថ្លែងថាលោក Macron ចង់បង្ហាញខ្លួនលោកថាជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃសហភាពអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំយល់ថានៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកក៏ចង់បញ្ជូនសញ្ញាមួយថាទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានស្ថានភាពល្អជាងការដែលមនុស្សច្រើនអ្នកយល់ឃើញនៅក្នុងប្រទេសចិន
អររយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានសន្យាថាលោកស្រីនឹងចាត់ទុកបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេល70ឆ្នាំរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាបញ្ហាអធិភាពនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកស្រីគេមិនទាន់ឃើញមានការវិវត្តទៅមុខណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើរឿងដំណើរការសន្តិភាពនេះនៅឡើយទេដោយសន្និសីទសន្តិភាពលើកទី3នឹងចូលមកដល់នៅខែក្រោយនឹងស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងថ្មីៗនេះកើតឡើងរវាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចអ្នកសង្កេតស្ថានភាពមួយចំនួនសង្ឃឹមថាការវិវត្តទៅមុខណាមួយអាចសម្រេចបាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះសន្និសីទសន្តិភាព2លើកកន្លងមកដែលរៀបចំឡើងដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីមិនបានបញ្ចូលក្រុមឧទាមជនជាតិភាគតិចទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេហើយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជារឿយៗបានត្អូញត្អែថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមឧទាមទាំងនោះមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងសន្និសីទសន្តិភាពកន្លងមកនោះទេកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016គឺក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានឡើងកាន់អំណាចលោកស្រីអងសានស៊ូជីបាននិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកស្រីនឹងផ្ដោតអធិភាពលើការស្វែងរកសន្តិភាពជូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
លោកមុនចាអ៊ីនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានសុំដល់ប្រទេសជប៉ុនឲ្យធ្វើការសុំអភ័យទោសដោយស្មោះពីដួងចិត្តដល់ក្រុមសត្រីដែលបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្លាក់ក្នុងទាសភាពខាងភេទដោយកងកម្លាំងអាណានិគមជប៉ុនលោកប្រធានាធិបតីមុនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនៅខែពុធនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2015ដែលមានគោលដៅធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅដំណោះស្រាយចុងក្រោយបំផុតមួយអំពីអ្វីដែលហៅថាពួកស្ត្រីកំដរអារម្មណ៍គ្មានជោគជ័យទេក្នុងការយកមកពិចារណាអំពីអារម្មណ៍និងមតិរបស់ក្រុមនារីរងគ្រោះទាំងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីលោកស្រីប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីអ្នកអភិរក្សនិយមដែលបានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីដំណែងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបង់ប្រាក់8លានដុល្លារដល់មូលនិធិមួយដើម្បីគាំទ្រជនរងគ្រោះជាមួយនឹងការសុំអភ័យទោសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេចំពោះសកម្មភាពដែលក្រុមតិហ៊ានជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងនៅដោយកងទ័ពជប៉ុននៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េពីចន្លោះឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ1945
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងដែលលោកចង់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញនិងប្រឆាំងនឹងសមាជិកសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមប្រឆាំងដែលបានគ្រប់គ្រងពួកគេហើយនឹងចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់លោកនិងក្រុមគណបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកលោក Ken Bredemir រាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Trump បាននិយាយនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយមួយតាម Twitter ថាពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានធ្វើអ្វីទេ សម្រាប់ពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណ 690,000 នាក់ដែលឪពុកម្ដាយពួកគេបាននាំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ហើយថាពួកប្រជាធិបតេយ្យគ្រាន់តែយកចិត្តទុកដាក់លើនយោបាយនៅក្នុងការខិតខំព្យាយាមបញ្ជាកុំឲ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះជាច្រើនអ្នកដែលជាញឹកញយបានត្រូវហៅថាពួកអ្នកមានសុបិនភាសាអង់គ្លេសហៅថា dreamers បានស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រទេសរបស់ពួកគេពួកគេបានត្រូវការពីជាបណ្ដោះអាសន្នមិនឲ្យត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញតាមរយៈកម្មវិធីមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រឹមបានបញ្ចប់កម្មវិធីនេះកាលពីខែកញ្ញាប៉ុន្តែផ្ដល់ឲ្យសភានៅពេលវេលារហូតដល់ខែមីនាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបាននិយាយថាពួកជនដែលគាំទ្រកម្មវិធី DACA និងពួកជនអំបូ Hispanic នឹងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងពួកសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងបង្កើនការគាំទ្រដល់លោកនិងពួកសាធារណរដ្ឋឯទៀតឯទៀតលោកត្រឹមបាននិយាយថាយើងគិតពីលទ្ធផលនៅពេលដែលសភាអាចចាំរហូតដល់ជិតខែមីនាដើម្បីសម្រេចអំពីជោគវាសនានៃក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍វិក្មេងទាំងនេះដែលភាគច្រើនបានចូលរៀនក្នុងសាលារៀនអាមេរិកឬធ្វើការងារក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហានេះទំនងជានឹងคล้ายជាចំណុចនៃការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការពិភាក្សាគ្នាក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៀតសេតវិមាននិងពួកមេដឹកនាំសភាធ្វើការចរចាអំពីកម្រិតចំណាយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ដំណាច់ខែកញ្ញានៅពេលដែលគិតគូរដែរអំពីគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយមានរូបមចលអន្តរប្រវេសការឃ្លាំមើលពួកភេរវជនដោយឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងការធានារ៉ាប់រងការថែរក្សាសុខភាពការផ្ដល់ប្រកាសនៅពេលបច្ចុប្បន្នដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់នៅថ្ងៃទី19ខែមករាហើយពួកសមាជិកសភាខ្លះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីស្ដីពីការផ្ដល់ប្រកាសទេប្រសិនបើពួកជនអន្តរប្រវេសន៍វិក្មេងទាំងនេះមិនបានត្រូវការពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នទេនោះទោះណាជាលោកបានបញ្ចប់ដោយមានលក្ខខណ្ឌកម្មវិធីនេះនៅសម័យលោកអូបាម៉ាក៏ដោយក៏លោកត្រឹមជួនកាលបានសម្ដែងសមានចិត្តដល់ស្ថានភាពនៃពួកជនអន្តរប្រវេសន៍វិក្មេងទាំងនេះទោះណាជាពួកសាធារណរដ្ឋនិយមខ្សែតឹងខាងអន្តរប្រវេសន៍ចង់ឲ្យមានការបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេក៏ដោយដោយភាគច្រើនទៅកាន់ប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលជាថ្មីនឹងការយល់ព្រមការពារពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ពីការគំរាមកំហែងនៃការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញប្រធានាធិបតីត្រឹមអំពាវនាវឲ្យមានការយល់ព្រមដល់គោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍តឹងរឹងជាងមុនដោយមានរូបមចលទាំងការកសាងជាជាងមួយនៅតាមព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដែលជាកម្មវិធីសំខាន់មួយនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប្រកបដោយជោគជ័យរបស់គាត់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាមួយពួកសាធារណរដ្ឋខ្លះបានជំទាស់នឹងការស្ថាបនាជាជាងនេះដែលត្រឹមបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាគេត្រូវការឲ្យមានដើម្បីទប់ទល់នៅអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់តាមទៀតសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះបាននិយាយថាពួកគេចង់គាំទ្រដល់កិច្ចការពារសន្តិសុខតាមព្រំដែនឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនការកសាងកំផែងទេពួកមានដឹកនាំសភាបានជួបជំនុំគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធទី3ខែមករាជាមួយប្រធានាធិបតីត្រឹមដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលមានរំជួលទាំងការការពារពួកជនអន្តរប្រវេសន៍វិក្មេងមិនឲ្យត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញផងដែរលោក Mike Quickly សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Illinois បានចានចោលការអះអាងរបស់ត្រឹមដោយថាដែលថាពួកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានគ្រប់គ្រងពួកជនអន្តរប្រវេសន៍វិក្មេងទាំងនេះទេលោក Quickly បាននិយាយថាការអនុញ្ញាតឲ្យពួក Dreamers ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសតែមួយគត់ដែលពួកគេស្គាល់នឹងជួយប្រទេសអាមេរិកឲ្យមានការលូតលាស់និងជឿនលឿនហើយពួកសាធារណរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការការពារពួកមនុស្ស វ័យក្មេងទាំងនេះ
តាមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/offthehighway យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការធ្វើចំណាក់ស្រុកកំពុងតែកើនឡើងឥឡូវនេះអង្គការនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្សប្រមាណ258លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសផ្សេងជាជាងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាតួលេខនេះជាកំណើនជិតពាក់កណ្ដាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000កាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅជនចំណាក់ស្រុក60នាក់បានត្រឡប់ពីប្រទេសលីប៊ីទៅកាន់ប្រទេសសេរ៉ាលេអូនវិញតាមរយៈជំនួយពីអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IOM ជនចំណាក់ស្រុកដែលមកពីប្រទេសគុយវ៉ែតក៏បានត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2017អ្នកស្រី Nina Davies នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Freetown នៃប្រទេសសេរ៉ាលេអូននាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាងម៉ារីម៉ាដូគឺជាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុករាប់រយនាក់ដែលបានត្រឡប់ទៅប្រទេសសេរ៉ាលេអូនដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញប្រទេសសេរ៉ាលេអូនស្ថិតនៅក្នុងភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកឥឡូវនេះនាងកំពុងមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីបានចំណាយរយៈពេល10ខែធ្វើជាកម្មករនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតដែលជាប្រទេសតូចមួយនិងសម្បូរប្រេងនៅមជ្ឈមបូព៌ាដំបូងនាងគិតថានាងនឹងទៅធ្វើការជាសន្តិសុខយាមល្បាតនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតនៅពេលនាងទៅដល់ទីនោះនាងត្រូវបានទីភ្នាក់ងារមួយលក់ទៅឲ្យគ្រួសារមួយចំនួនឲ្យធ្វើជាអ្នកធ្វើការងារក្នុងផ្ទះនាងដូបាននិយាយថា
I was not happy in Kuwait. Always I can cry. Every day I can cry when I remember home and I remember my two kids. I can cry every day, every day.
ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតខ្ញុំតែងតែយំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលខ្ញុំនឹកផ្ទះនឹងកូនទាំងពីររបស់ខ្ញុំខ្ញុំយំជារៀងរាល់ថ្ងៃ
នាងនិយាយថានាងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតែម្ដងគត់ក្នុងរយៈពេល10ខែដែលនាងនៅទីនោះនាងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការស្ទើរតែ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលនាងឈឺក៏គេមិនអាណិតអាសូរដល់នាងដែរនាងបាននិយាយទៀតថា
I don't have choice. They will say go and work. You are here for this work. You don't have to sit down. You don't have to rest. We buy you for this job. You have to work.
ខ្ញុំមិនមានជម្រើសនោះទេថៅកែនឹងនិយាយថាទៅធ្វើការអ្នកឯងមកទីនេះដើម្បីធ្វើការអ្នកឯងមិនត្រូវអង្គុយសម្រាកនោះទេយើងទិញអ្នកមកសម្រាប់ធ្វើការងារនេះដូច្នេះអ្នកត្រូវតែធ្វើការ
នាងអាចរត់ចេញពីផ្ទះនោះបាននៅពេលដែលគ្រួសារនោះមិននៅផ្ទះដោយមានការជួយពីមនុស្សដែលមិនស្គាល់ម្នាក់នៅតាមផ្លូវក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតនាងបានទៅដល់អង្គការសន្តិប្រវេសអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីបានឋិតនៅក្នុងទីជំរកផ្ដាល់ដោយអង្គការនេះអស់រយៈពេលប្រមាណខែនាងត្រូវបានគេនាំទៅកាន់ប្រទេសសេរ៉ាលេអូនវិញដែលមានជំនួយពីអង្គការទេសន្តិប្រវេសអន្តរជាតិអង្គការនេះបានជួយនាងឲ្យចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីឡើងវិញនៅក្នុងសង្គមរបស់នាងដោយផ្ដល់នូវហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនដើម្បីឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មមួយឥឡូវនេះនាងលក់សម្ភារបំពាក់ហើយនាងនិយាយថាវាគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ឲ្យនាងបន្តទៅមុខទៀតការរំលោភបំពានលើជនចំណាក់ស្រុកកំពុងកើតឡើងនៅតាមទីកន្លែងជាច្រើនថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីមានការចោទប្រកាន់ថាមានការលក់ជនចំណាក់ស្រុកឲ្យធ្វើជាទាសករជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ60នាក់ត្រូវបានគេនាំត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញតាមរយៈអង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលសេរ៉ាលេអូនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូហើយមានក្រុមទៀតកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាលោកអ៊ូម៉ារូបេរីដែលជាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់ក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកនានាដែលទើបតែបានត្រឡប់ពីប្រទេសលីប៊ីវិញលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសសេរ៉ាលេអូនដោយសារតែលោកមិនមានការងារធ្វើនិងមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅលោកបាននិយាយថា
And when my little money finish I don't have place to stay so sometimes I sleep in the beach sometimes I sleep in the ghetto with boys
នៅពេលដែលខ្ញុំអស់ប្រាក់ខ្ញុំមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅនោះទេដូច្នេះជួនកាលខ្ញុំដេកនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រហើយជួនកាលដេកនៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យជាមួយក្មេងប្រុសផ្សេងទៀត
ជនចំណាក់ស្រុកភៀកច្រានប្រើប្រាស់ប្រទេសលីប៊ីជាច្រកដើម្បីចូលទៅកាន់អឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាជនចំណាក់ស្រុកប្រមាណ700,000នាក់ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីលោកបេរីនិយាយថាលោកចង់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីប៉ុន្តែក្រោយមកបន្តិចលោកបានដឹងថាជីវិតរបស់លោកមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេលោកក៏បានរៀបរាប់ថាលោកមិនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលរាល់ពេលធ្វើការងារនោះទេភរិយារបស់លោកដែលបានជួបគ្នានៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីក៏ត្រូវបានគេដកប្រាក់ឈ្នួលទុកជាញឹកញាប់ដែរនៅទីបំផុតពួកគេអាចតាក់ទងទៅអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីបានហើយបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទៅប្រទេសសេរ៉ាលេអូនវិញលោកបេរីភរិយានិងកូនប្រុសម្នាក់បានត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែធ្នូតាមរយៈយន្តហោះដែលគេជួលមួយគ្រឿងវាជាបទពិសោធន៍ដ៏ជូរចត់មួយលោកបេរីបាននិយាយថា
I don't have money but I'm too okay for my life and my family
ខ្ញុំមិនមានប្រាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តនឹងរស់នៅជាមួយនឹងភរិយានិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ
អង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិក៏បានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យលោកបេរីដែរហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងចាប់ផ្ដើមបើកអាជីវកម្មមួយឥឡូវនេះលោកកំពុងស្នាក់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសរបស់លោកទោះជាវាលំបាកក្នុងការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកសប្បាយចិត្តនឹងអរគុណអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិដែលបានជួយលោកឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលីប៊ីនិងបានត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតរបស់លោកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល2រូបដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបន្តរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការអភិវឌ្ឍអាវុធប្រឡាយលោកនិងមធ្យោបាយបាញ់អាវុធទាំងនេះដែលជាការបន្តរំលោភទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះសំដៅលើមេដឹកនាំចម្បងនៃកម្មវិធីអាវុធខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចលេខ2397របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងរាំងខ្ទប់ទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ចំណែកណាមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលកំណត់ដោយការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនៅក្នុងរង្វង់ដែនអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះក៏ហាមឃាត់ផងដែរចំពោះចរន្តសាច់ប្រាក់ដែលធ្វើឡើងដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល2រូបស្របតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលេខ13687ដែលបទបញ្ជានេះសំដៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនិងមន្ត្រីគណៈបកកម្មការកូរ៉េក្នុងចំណោមបុគ្គលផ្សេងៗទៀតការិយាល័យគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិបរទេសនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់2រូបនៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មអាវុធយុទ្ធភណ្ឌរបស់គណៈបកកម្មការកូរ៉េនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានឈ្មោះគីមចុងស៊ិកនិងឈ្មោះរីភ្យុងឈុលបុគ្គលទាំង2រូបនេះត្រូវបានកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឈ្មោះរបស់ពួកគេមាននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2397នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មអាវុធយុទ្ធភណ្ឌរបស់គណៈបកកម្មការកូរ៉េនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានភារកិច្ចមើលការខុសត្រូវលើកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងត្រូវបានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីឆ្នាំ2010ស្របទៅតាមបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13382លោកគីមចុងស៊ីកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងជាពិសេសនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីបដូរពីប្រព័ន្ធប្រើសារធាតុរាវដើម្បីបង្កើតធម្មពលទៅជាប្រព័ន្ធប្រើសារធាតុរឹងដើម្បីបង្កើតធម្មពលចំណែកឯលោករីភ្យុងឈុលវិញត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាជាមន្ត្រីសំខាន់មួយរូបដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើងលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកសម្ដៅលើមេដឹកនាំនៃកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធជាអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យរបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅឯកោនិងដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅឧបទ្វីបកូរ៉េមួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2397 ដែលដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរថ្មីបន្ថែមទៀតលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយរាំងខ្ទប់បន្ថែមទៀតលើលទ្ធភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការទទួលបានថវិកាខុសច្បាប
់លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមិទ្ធ
អរគុណកាលពីសប្ដាហ៍មុនជាក្រុមសហព័ន្ធម្នាក់បានដកភៀសជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកពីជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់នៅក្នុងអ្វីដែលពួកមន្ត្រីបានពណ៌នាថាជាករណីទី1នៃការស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធនៅពេលលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលាតត្រដាងការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយពួកអ្នកដាក់ពាក្យសុំសញ្ជាតិអាមេរិកាំងពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធបានស្វាស្វែងដកសញ្ជាតិឈ្មោះ Baljinder Singh ក្នុងខែកញ្ញាដោយនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាបរិសអាយុ43ឆ្នាំនេះដែលកើតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកតាមរបៀបមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់បើតាមពួករដ្ឋអាជ្ញាទាំងនេះថាឈ្មោះស៊ីងបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងដោយប្រើឈ្មោះខ្លាញ់បន្លំកាលពីឆ្នាំ1991ហើយបានប្រជុំនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសគាត់វិញក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានលាតត្រដាងអំពីព័ត៌មាននេះនៅក្នុងសំណុំពាក្យរបស់គាត់ដើម្បីសុំសញ្ជាតិអាមេរិកាំងនៅឆ្នាំ2004ទីតាមរយៈច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកការទទួលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងតាមរយៈការសុំចូលសញ្ជាតិអាចត្រូវលុបចោលបានប្រសិនបើសញ្ជាតិអាមេរិកាំងបានត្រូវទទួលតាមរយៈភាពមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនកម្រិតខ្ពស់នៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវហោះហើរថ្មីៗមួយចំនួនសម្រាប់យន្តហោះស៊ីវិលនៅលើច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលមានចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងភាគីទាំងពីរកាន់តែដំក្បាលចុះក្រោមបន្ថែមទៀតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកសៃអ៊ីងវិនបានស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិតៃវ៉ាន់ធ្វើការប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃអតីតកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានបើកឲ្យដំណើរការនៅផ្លូវហោះហើរ4ខ្សែទៀតនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ដោយមិនបានផ្ដល់ដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ជាមុននិងថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះស៊ីវិលធ្វើការហោះហើរតាមផ្លូវនោះក្នុងថ្ងៃដែលខ្លួនបានប្រកាសនោះតែម្ដងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរំលោភដែលលើលទ្ធផលនៃការចរចារវាងសមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសរបស់ភាគីទាំងពីរកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុម័តច្បាប់ដែលចែងថាការលែងលះភ្លាមៗនៅក្នុងសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាទូព្រមតនោះគឺជារឿងជំរងចម្ដាស់មួយស្របពេលដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះរងការប្រឆាំងពីគណៈបកប្រឆាំងដែលបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះអាចត្រូវបានគេប្រព្រឹត្តខុសដើម្បីធ្វើបាបបរោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ហើយនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.